Dans Washington, les côtés États-Unis, si c'est Amérique, la sobiqua ota, lango ou sio tinzeti, lango ou ta tinzeti mbuka. Il te la lango la sou lango sio avec tinzeti mbuka. Il zing ba y balaz, so quoi poussundu, la traité fondant, tia la tima, ou banguin dara, nando ti VO Afrique, 101.7 FM banguin, nando ti banatere, VO Afrique.com. A wagon singa tia la kefi, mais marse koya wedang, na Félix et Passis Zembu. Na Domassini ke Joseph Dorsil ngana Wagner Roberts fadeso asango Sango tibe Afrika na Kamoud ndo fangong banga tia trugu wala tribunal militaire ke fang banga na biko kuswa ke gana ndo ti Maurice Kamto wa denga pasolani lo sina molongo ose na pekoti Paul Biya na manakoti srongo gati kodro na ngu su a on ake fang banga na ndoti lo ndali ti so a ba tene lo gana ususu na kodo na lege ti so a iri tene a rébellion, insurrection nga na hostilité contre la patrie. Na mbage na Congo mbeni wa bungo koko oko ti wa kamakite Jean-Marie Michel Mokoko lo fangia ti beti lo na peko ti so gouvernement ti français a ye ti mou maboko na klienti lo. I dabe ti ye mokolo ake mokoko ake na dati kanga mbene yengu o talaso. Bien Gatine de Quatia Genetti Franzier Jean-Yves Le Drian Athénien le Nagbia Denis Sassou Nguesso so le na tambola ti kwa na ndembeso na Paris à la pika patra na ndoti awa kama kite so ke na datikanga ka na seseti Congo na Burundi kunduti bendoti gigiso ke bando teti neneti zo wala conseil des droits de l'homme de l'ONU Athénien mbeto ke mingi na ti azo na mbareka na ndembeso kodo ake ku manakoti songo gbiati kodo nga na awa badalizo na ngusa ki use na bale use su akega. Tondo ti benoti gi ya fatene akota zoti kodo ake sala kweti pusu a zoti mu maboko wala si souteni kama poso ti government so ake na kengo gbia, ake na lengo gbia. Na Senegal mbeni da manangombe ti ti iglizio katolike ake ti su iriti awa manangombe ti a muslim so ake yu voile ndali ti so mbeni ndia amulege na amonenge ti l'école kwe wala na koli ti tene ala ku gi marati ala lu yu gi marati bongo ko ti tene ala yu encore a voile pepe ti tene azia li ti la senge. Na Afrika ti mbongo wa l'Afrique du Sud ndo adela so kete na kota gbata ti Johannesburg nga na ti Alexandra na peko ti akpale so asi mbeni ye lango ota a togo ti la police a tambola laso na lege ti karango lege na azo so ake bitumba na tere ti awande. I dabe ti e gbia ti kodo Cyril Ramaphosa a kasa na kougon akpale so amonenge ti kodo ake sara na tere ti awande. Lo tene Afrique du Sud ake kodo so ake yambazo ti a kodo wande kwe na nzoni be. Ndangba sango laso na tobwa Pape François a tonda tambola ti kwa ti lango mbala mbala so ake gwende na lo na Mozambique nga na kodo ti Océan Indien nga na Madagascar ti sala tene ti siriri. Fade lore konda tambola ti lo na Île Maurice. Singila mingi fade so izilege na firme marse kwa ya weda na kwa singa ti Ubangindara.
Alakema ou Bangindara na ndoti VOA Afrique.
Afrika, Centrafrique, mon pays, berceau des Bantous. Aujourd'hui, tes enfants vivent dans la terreur. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Afrika. Longtemps brimé, violé, pillé, massacré sans pitié. Yeti Mawa, qu'as-tu fait pour mériter tout cela? Cœur de l'Afrique, mon pays, qu'as-tu fait de l'héritage de tes ancêtres? Cœur de l'Afrique, mon pays, qu'as-tu fait du legs de Boganda?
Ndara.
Ubangindara.
Ubangindara.
Nandoti VOA.
Regarde autour de toi, comme progressent tes congénères. Reprends ma banque en quoi qu'elle pousse, Nirina Liapé.
Sikia singila tiifa nuse nasi wakwe ala suwa kima ina ndimbisu na gbatati bongi na nduchi 100.7 FM nga ala suwa kima ina kodo rwande na nduchi benda tere voaafrique.com aike kwa singa chi ubongindara aike ngo iso da singa lego cha Amerika wa ravoa de l'Amerika muna be Afrika ati tene apika na patara nando atene chi kodoro tatene kutama matene chi kwa singa chi la suwa kina ndo tene chi ngangu wara importance chi atambula ti samelangonza pa wa pèlerinage geneti na ti kwasinga soke duchi ande imam saleu ncha yo ti mosketi la kwanga na ngati singa firme max koyawida kozoni kwe sango la kwe na ndote ne ti awa samelangonza pa fangaso a mo kristo wara a kretien kwa kele kerenga terena ne miso ti gwe na tambula ti sambela wa pèlerinage na mbage ti israel ikimakete tene na ndoni na ngati pasteur Clarence Mbakosi Nede Fadeke Kiri na Mbagecha la Imam Saleu titene enala e pika patarati tilasu.
Lekongo gere tambula ni ake gonzoni e tingi na platform so duwe irna ke AEC so ake Alliance Evangelique Tibet Africa e tingi nala na abo e tingi zapane ifa lege so si erin jitene e gona so se ti jendo so se so ake zoni kwe so si se nyortane aekeda e wara presidenti AEC ni e tingi na pasteur e tingi na mena kota usu koro ti tene leke nzoni ti kapati tambula so gonzoni
a kondisyon ti kapati tambula so ke tona nye
titene mo gwena tambula so ake nzoni si mofuta ambeni wongo ti nyinza so ake saki mbango oko so ake tonga na frais d'inscription wade so mokena ambeti ti mokwe wala passeport ti mwaekeda assurance ti mwaekeda kena preme utso mofuta ni e jusqu'a preme septembre momutanga ti pata ni kwe awe wade so amulege na mo ti tene ngo na Israel
kapa ti tambula na Israel so aba amulege ti kodro kwe
kapa ti tambula so aba amulege ti kodro kwe aba mingi awa mabe ala so ayeke abo e ti nzapa amenge ti nzapa kue wala so moko responsable ti aorganisation ti apendere wala ti amasika wala ti awali abala tongana nzapa za na be ti mo si moyen ni ayeke titene mo gue fade mo futa mo gue senge aba zo kue so ayeke na amenge ti nzapa
kozo kapa ti ma ti tambula tonganso na mba ti israël la
ayeke ambeni abungi so ayeke na gbe ti da nzapa pepe ayeke so ayeke ni me ti so so ayeke nde par rapport na tanga ti abungi so ayeke na da ti nzapa ape so ayeke initiative afrique israël so ayeke na kuta ndokua ti lo nga na sese ti Israël ka so wakua ni ayeke na sese ti Norvège tongana e organise mi kuta kapa ti conférence nationale so abande gigi na lango balako baluse na use na osio ti nze so ti hunzi na lango baluse na omene tongana na peko ti kota gbengo lingo so awe fade aita kue so aye ti gue na sese ti Israël fade ala gue senge donc ayeke kozo kapa ti gongo ni ape me ayeke kozo kapa ti tene d'une manière officielle akota zo ti kodro abande da ti atambula la
ala yeke na mbeni tongombela ndali ti azo so ayeke mayen ndebe so
e hunda na ngoi so na abo ti nzapa kue na ala so abo ti mbi tene boi ti nzapa ayeke gi apasteur ape ayeke gi apôtre ape ayeke gi ayeke évangéliste ape me ayeke azo kue so si ayeke sara na jésus christ aya da nzapa ala kue so wala mo yeke masika wala mo yeke mbakoro si mo hinga so alingbi mo gue na sese ti israël fade mo pusu nduru na tere ti ani fade ani yeke mu na mo awango ani mu na mo ye nyen si mo ye mbi sara titene mo gue ka donc e encourager mingi abo ti nzapa ala kue so asara kua da ti nzapa titene ala gue na israël ka si ala lingbi titene ala sara ti kusara ti nzapa aga ta tene
Sala lundu ti ma yeke fade pasteur Clarence Mbakosi Nede so lo yeke ta tënë na popo ti azo so ayeke sara kusala na ti kundu ti ala so ayeke leke regere ti tambula ti sambela wara pèlerinage ti amo kristo wara achrétien na mbage ti israël ta tënë kutama ma tënë ti e ti kuasinga ti e ti laso ayeke na ndö tënë ti ngangu wara importance ti atambula ti sambelango nzapa wara pèlerinage nga ti laso yeke sara tënë na ndö ti aita muslim so ala gue fade na tambula ti ala na mbage ti maka asi ala hunzia awe si ala kiri nga e tene fade zo so yeke wara lo tongana gene na ti kuasinga ti e ti laso ayeke duti imam saleu ndiay imam saleu ndiay e bara ala mingimingi na kozo hunda ti e yo tongaso na mbage ti ala imam ayeke ntali ti ensi lakue ngu oko oko awasambelango nzapa ayeke sara ngangu ti tene ala gue na pèlerinage
bon mbi mu singila mingi na ala et puis mbi bara auditeur ti voix d'amérique kue mbi bara nga ita ti amusulman ti centre so ayeke mû avoix d'amérique bon hunda so mo hunda so ayeke pendere hunda mingi kwa ki pèlerinage so mo hunda tënë so ayeke gere oku ti islam la so ayeke na cinquième pilier islam parce que islam ayeke na cinq piliers so ayeke so mo dans la be ke nzapa gi loko ti mohamed ayeke wa tokua ti lo usene ayeke sarango prière so yeke sarani quotidiennement et puis otani ayeke ye tere mo sigi na aumône mo mû na azo lers chaque un mo sigi na aumône oshone ayeke ye tere mo sara ramadan so je crois hinga ni yeke sara chaque un mois na chaque un e sara pendant un mois et puis oku gere ni ayeke pèlerinage pèlerinage so ayeke islam la instauré ni so ayeke agere oku ti islam la tapande ni alo tongana pèlerinage yeke sara so si mo ba bien ayeke tene babâ ti abraham so lo aloke lo prophète lo atokua ti ye ti nzapa aussi lo la si loke tongana babâ ti monothéisme so ça veut dire atu si ayeke voregi nzapa oko ayeke bongi nzapa na mbeni ape don acommencé na ajuif na achrétien si na amusulman parce que abraham lo ga loke monothéiste donc lo la si lo commencé kua ti pèlerinage so lo commencé ni lo na bâ ti lo adiare mama ti israël yeke tongana so la si lers so islam aga islam aga ainstauré aussi na iri kua ti sarango pèlerinage so na ti ndia ti na ambeni akua ti nzapa so yeke sara so islam ayeke obligatoire mais ti soni so nzapa atene ayeke obligatoire gina lo so si loke na mosoro lo so loke na moyen loke na moyen financier loke na moyen physique aussi donc physiquement so lingbi ti sarango ni ti loke si mosoro ti loke na capacité physique ape le peut être le sara ape o loke na capacité physique ti loke na mosoro ape ayeke obligatoire na ndö ti lo ape donc mo musulman so si pèlerinage ayeke obligatoire na ndö ti mo so ayeke mo so si mo ka na capacité physique et en même temps mo ka na moyen financier ti tene mo sara ni
e kiri na ala singi la mingi yeke atongana e kiri na ti mba e kete ti pèlerinage alondo lawa si amuslim ti beafrika tonda ni ti tene ala nga kue amû lege ti maka
bon na yâ ti adocument so e wara ni na peko ti ababâ ti ye so na angbera so ayeke so pèlerinage a commencé depuis 1940 so 1940 so e wara adocument so si angbera musulman so ge aécrit andö na amundu so ayeke na ndö ti beafrika ge atokua ala mbe ti tunda ayeke amû ni ala alaissé passé ti ti ala voyage na ni donc ayeke ye so acommencé la so ape acommencé depuis avant indépendance me peut-être na les années 30 quelque mihinga parce fada mbe ti ni ayeke agbe ti ni ti alo na mbe depuis ti ambe sigi ni ambe ti ni so mbi fa na ala date ni asiri so e wara ni la so azo ti andö so aécrit na amundu ti ias tant ti ias la si pèlerinage acommencé na kodro ti donc ala so ayeke résident ge so ala yeke hunda amû ni ala mbe ti amû ni ala laissé passé parce andö so apastor ene so ayeke ape don amundu ni ayeke sara ablel alaissé passé so na azo ti ubangi ge sa gue na ye ti ubangi ti ala kiri e nga aussi tongana so mo hinga na ya ti mbaye aussi andö mingi so centre fait na tongana lege ti transit so si aouest africain azo ti nigéria niger mali côte d'ivoire sénégal a tout l'afrique de l'est ayeke lo na tambula na gere andö so moyen ti pengo lapara ayeke ape oto aussi ayeke ape so ala yeke tambula na gere asara ngu sengo ote asi ague asarango pèlerinage awan par centre afrique apassé par sud ti soudan amonte na soudan ague asi na port soudan awe si afafa so mer rouge ala gue na saoudi etene asara pèlerinage ti ala donc pèlerinage acommencé ge depuis andö avant indépendance la pèlerinage acommencé na kodro ti be afrika
tambe na ita muslim so ada gue pepe si ala yeke na nzaka ni na be ti hingango nye si ayeke sara ka atongana asi na maka awe akuta gere ti kusala ni ayeke luti na ndö ti ye
bo kota gere ti kusala ni ayeke so lers so si e londo ge si na jeda parce que avena azo ale na jeda ndo so e kue ye musulman so kue ayeke na intention ye sarango pèlerinage so tongana so afa na so i akoli ni e yeke zia bongo ti so kue e mû gi pagne use vuru pagne use so e kiringa oko na gbe ni oko gbi na ndö ti go ti états-unis so lo yeke gbia ti kodro na tango ni so zo kue ayugi vuru bongo so use so asymbolise ni asymbolise yeke na la ti nga ni lers so nzapa yeke zingo i so e kue e gi lege oko ye ayeke dape roi ayeke dape ape nza yeke dape sindara e tout aza e lege oko ye tene afangbanga na ndö ti lege oko don ni lers so e si na jeda so zo kue ayeke zi bongo so tongana so yo achemise pantalon so na ambeni agrand bobo so e zi ni kue e mû gi pagne so use kanga oko na gbe ni oko na nduzu so kue zo ni la so e gue e si na maka ni e si na maka fa so so place so akota sanctuaire ni so airi atene kaba so ayeke da na ndo so la e si fa so e yeke sara fa so tour na tere ti kaba ni e sara tour ni 7 fois après mbeni kota place aekra so ayeke place gere ti babâ ti abraham so loke babâ ti prophète monothéisme ayeke da e si ndo so e sara aussi prière ge e hunda nzapa na ye so kue be ti ayi e na peko ni e gue fa so entre oto use oto use so airi atene safa na mbeni airi atene marwa so gi sasa ke à peu près 700 mètres e yeke sara tour da donc londo e gue sara 7 tour da aussi e tour so ndo so e yeke sara ge so ti so kue zo sara tere ti kaba ni so ayeke so babâ ti abraham asara ni e na so yeke sara safa marwa so ayeke so wai ti lo mama ti ismaël asara ni aussi e na place so ayeke ta ti hunda ngo nzapa la kue so e yeke hunda gi nzapa da e lers so ahunzi fa so awe sina lango mi beti 12e mois ti islam e go falso na bagiti ko so ira te mina so yo a peu près 13 km na kodro si maka e de ska lango lango ko do de falso la 9e jour ti 12e mois ti calendrier islamique la ke jour ti pelena so mansa te hajj ni so a ke jour ni so la so la go jamo arafa mo arafa ke place si ando la son japa zu na bati adam na paradis de san la sisi le descend aussi ma mati eve de paradis de san la sisi le fala ndende de sa place copain donc là yo attendez na end attendez na dotonzo ala tambola mi da pasa ka wara terre na place mo arafa ni zo la cela si babati adam na mamati eve ada wara terre da donc là cela ni a dire tane jabal rahma c'est-à-dire a montagne de miséricorde de soso là nous da répondre quoi ji ay ko ta place a kono et d'ici da façon que vous rendez pas les se sa prefiti 13 là ouais et que lui dans 12 et on n'en dit pas jusqu'à la cuisse. Jusqu'à la cuisse, so, quoi, on sait que ça va se là. Laisse la cuisse, on va quitter Faso, moi, Arafani, et qu'il fasse un bague qui nous d'Alifa, et puis le Mouzalifa et Lango, nous avons des bagues qui n'ont pas de Faso, ils ont dit que les machines, la Pidengoa, socle qui s'attend, et puis qu'il a encore un maca, il sera encore tout la terre, Tikaba, et puis il sera encore tout aussi entre Montaigne et Safa, la Maro, ce qui sera.
Et qui est barré la imam, ngoi so kwa ya la ke kana mbageti makaso aduchi aetungana anduchi lango na akobe na anguchi nyongo kwe akiginati nginja sola futa kozo nchi tenala gwe wara ka akifuta ningande.
No, 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 tuta paske ando la ando aza ke londo je mo mugi bie mo go pegi bie chimo mo sina aeroport je da wama mo visa mo gwe faso mako mo gidati lango chimo mo gitobe so mo jite mo sara so mo sara na deti la so asa prungu balako chimo mo balako na ukuso à cause du Saoudi, on a fini via quoi? Soit à Saraka, avant de me visa à Zouoko, il faudrait que, à bas, que je contrate le petit avion, soit au pénal de l'avion, qui aller-retour. Ou c'est ni à Faka, mon pénal aussi, d'Atilango, na Maka, na Madina, pénal d'Atilango. Autant ni mon pénal aussi, tant qu'il séjour sur la mine, à Arafa, parce que la mine, à Niso, à Saraka, attente, attente climatique, à Saranika, il n'y a pas de l'angoda. Donc, il y a un peu de pays. Au Choni, il y a un peu de pays restauration sur le Tchikobe. Si Makana Madina, et puis il y a un peu de pays, tu diras, c'est juste autour au pays, c'est juste une restauration autour au pays aussi. Au Kuni, il y a un peu de pays, il y a aussi transport. Parce que le Sina Djeda, c'est le Djeda, a bus climatisé. Moi, je suis venu, tu es la Makana, de Djeda, tu es la Makana. La Makana, la Mina. La Mina, la Arafa. Arafa, qui est la Mina, et puis la Mina, qui est la Makana. Après, je suis allé à Madina, soit place ici, ou à Togotin, je suis allé à Kouida, à Loulouda, à Kota Mosulou, et à Ekoukanda qui visite. Donc, je suis allé jusqu'à là. Et après, je suis allé à Madina, et où je suis allé à Medina aussi, avec moi, il faut que Medina bus encore à Kirna Djedda. Donc, ce qu'on a fait, je suis allé contre, parce que quoi, il y a société. Je suis allé à la société privée. Je suis allé contre, à tout. Donc, pour chaque pèlerin, on a contracté avion, on a contracté dans la Maca, contracté dans la Madina, contracté code durant tous ces jours-là, pèlerin, chaque 25 jours, avec un mois, monsieur, contracté code, ni quoi, monsieur, contracté transport, c'est à moi, à charge tout, monsieur, ni, façon, n'a qu'un système, ni façon, avec ce qui est façon vert. Du moins, on tape en dehors, si par exemple, on a 100 pèlerins, si mon payé, une quelle, mon payé, 99 quelle, mon payé, dans le. Avion, on paye dans le Darama, dans Madina, on paye dans le Isotan, dans Mina, on paye dans le transport, mais si j'ai encore 5 dans 100 personnes, nous on paye dans le tout, le billet d'avion, on paye dans le billet d'avion, on paye dans le Darama, dans Madina, on paye dans la restauration, on paye dans le visa. Il manque à mon visa. Donc, il y a des frais, quoi que paye, c'est mon abonné à appeler les réseaux. Il y a des frais, si tu le besoin de dépenser, pas ta encore. De dépenser pas car quoi tenir le 100 000 dans sa pays quoi avec déjà tout sauf que ils le voient à qui t'as cadeau sur le pegan la famille tu l'as.
Ambe asangwa fatene so kozuni na changu son onlani kamingi ya kutazo tiko doro ake maboko tena yapu nengoti anginjaso na ndoti ya itaswa kugwe na pèlerinage.
Non, ake tout à fait normal parce que en de ce bungo maboko so autre tiko doro tia muso ake nye ake sursuit tenir par exemple la taxe de aéroport ake so chaque passager d'un aéroport 5000 francs, 10 000 francs, là, tout le monde a exonéré à Pelerin. Aussi, de fois, on s'est parlé sur le sujet contre la compagnie aérienne, sur le droit de ticket privé, où on s'est tenu à Sanna, la réduction de la taxe aéroportuaire, à autorisation, à l'atterrissage, à l'intention, à Sanna, la réduction dans le domicile. Là, ceci, peut-être, contre qui a mené à bord, à la bague de soie, à l'intention. Moi, contre qui a traversé mon moment, c'est très, très difficile. Sauf que toi, Ingani, à que ça, pour le fait que l'État tient à ça, parce que même si à que quoi, à Rendoni, terrain, à Bala, l'Egitia, à Wayer, ça, qu'on a contre qui, des eaux, à Idéal. Mais la dernière fois, ce gagne, ce gagne, à vendredi, ce, la jeudi, ce, dépensé, à côté du contre moi, là, t'es quand même, à ce, à ce, compagnie, à Pégui, moitié, tu taxes, tu es à report, là, puis, dépensé. Hein? Il t'a aidé, Ningi, à autorité, aidé, Ningi, à faciliter, ça, ne pas sortir, à Pèlerin, et puis à faciliter, par exemple, si t'es noir aussi, autorisation, tu sais, à Dionne aussi, et puis, la côté santé, affecté, les docteurs, médecins, centre africain, tu sais, le couvre-vent, le couverture sanitaire, donc, la côté administration, en tout cas, il est contre qui, à mon avis, il y a un contre un ministre, quoi, et nous, il y a un là, il y a ce quoi, et puis, comme un journaliste, ça a été aussi Mingi.
Ok, na Mangola, Inga, soit la Sina Makawe, Katunga Nambike, Muslim, Simbiguna Maka, aye so kombi diko na ati kouron, bigombi ban, to so sa aye so atambula da, se amba iti aye so atambula da so, ake bien wara ke change, bangondo timbi, wara ke mou, kanku na mabeti mbi ti Muslim, ala londo ka gaso, ake tunga na nye, ala ke bak mbeni, ye ti plus ake da na, du chingo tala ti, ya ti tambula tala ti Muslim.
En tout cas, la kose gosso, amanda ege gosso, gosana finis, chak wak risi kaso, de fond, bon, zuna ke fik danse, loke ba le so lina kota sanctuary, ti kava, so na makazo, le commencé te dit loco. Le roi te dit loco, et puis goûté la sigi, mon que comprendre après, et puis, Ningi a dit, c'est-à-dire, à la sikaso, à la vision, à la qui se même à rendre encore. À la bac, il y a la sarangia, parce que mon sikaso, mon quoi, qu'est-ce que mon lingi, son rebalo, comment le préfet était même. Là, le goulot de la prière, sa prière. Donc, voilà, Baba, ça n'a pas de balé, n'a pas de gumbaya. Là, le sara, il faut que le goulot de la il sait que ni Guinée, soit qu'il a âgé, ni qu'il soit 65, 70 ans. Et à bas, il y a un qui sera rien à la religion, ni Ningi. Ningi a son grand garçon, il y a déjà un bas de la changé. Il y a six qui sont au bas, je ne sais pas si la corde a fadé, c'est le boulet qui était religion, je n'ai pas le kira, son bas, quand même le changer, le boulet qui était religion, je n'ai pas encore la façon, le mou en on a encore. Quand un changement qu'on a vu, tu sais, qu'on soit acquis de ça, quand un changement qu'on a vu, tu sais.
E dapecha wa mango ikuwa lakina ati kwa singa ati ubonginda ka ngo iso sing da singa lego cha Amerika mu na be Afrika ndalti ya lisoro nando tene chiko doronga eke tene tene laso nando tene ti tambula ti sambila ngonza pa wakape lirina joso wa itatia muzlim malundo fafadeso ti unji na bagi ti maka sin ala kiri na be Afrika gene ti eke imam sale unja eti moske ti lakwanga laso awa mango itatia muzlim alama sin ala yeti gwe na tambula ti makati ngusu ayeke ga ayeke na nze ti nyen si ala yeke tondani ti tene ala leke re tere wara prépare tere ti ala
bon selon ekiri temps so alenga so ekiri na jeudi vendredi premier vol na kiri na le 29 deux ans kiri na le 30 ajo so mbe prépare ngo rapport ti ye yeke prépare rapport déposé na awa yeke u tere ti pendant un mois et demi donc au plus c'est-à-dire au plus tard d'ici deux mois yeke lancé so fini campagne un musulman centrafricain là quoi alors que jusqu'à ce que Ramadan est allé en Galango sur la tour du Fazo à Gaté et Ndiga. Si vous signez un contrat, so, signez un contrat Ndiga. Donc, ça, la quoi, l'un à la Côte d'Orient, mon duque, vous signez quoi, il faut d'abord, mon mounbéni, à garantir, ouais, parce que vous signez que soit tu hôtel, soit tu avion, soit tu bus, il faudrait qu'il y ait un Ndiga. Bon, ensuite, maintenant, ce Côte d'Orient, à la Côte d'Orient, il y a un morceau d'Ndiga. Et maintenant, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Vous signez à banque, vous appelez ça comme ça, vous avez une subvention, ou à mon endemi, prêt banque. De commencer quoi l'année après. Il y a ce soir, il y a tout le pèlerin. Ça gagne un Yizan IO et tu peux te laisser quoi nous IO. Donc on est là, tu n'as pèlerin, ce soir, ça gagne un goût de peu que ce soit dans deux mois, bureau, tu as acquis, numéro, tu comptes quoi que. Allez, à la direction de la bureau. va verser la trésorerie générale ou à la banque à verser l'état à batterie chini à sa photo de la moulin de manière que plus tard premier ramadan soit clôturé multi proposo et clôturé de la première ramadan bon ce mot après premier ramadan c'est le mot de ce mois encore bien largué 50 personnes et vous 50 000 parce que l'autorité saoudienne parle à la durcir ce conditionné quand même la police de la terrorisme qui a bandé donc à la prophète de la Ouara a défini tout à la ksara et tu depuis chaque chaque pire que ça va être dans deux cibles. Et quand il était en train de se faire, il était d'après. Secondaire de sécurité, il y a une sécurité appelée tout là. Moins de 3 millions de personnes déplacées en même temps. Après, il y a Zouala que je suis né, il y a Zouala que je n'ai pas. Donc, c'est pourquoi l'autorité saoudienne a préféré tenir un document. Ce qu'il y a à faire, tenir ce document là, au plus tard, en premier ramadan, il y a un document. Alors que maintenant, qui était à la Tiba, est-ce qu'il y a une sécurité appelée? Là, ce qui est là, c'est le 6 septembre. Fin octobre, il y a un document. Après, c'est un bureau, il y a un radio, il y a un mosquée, il y a un imam jusqu'à la province. Et que tu vois, disons, précaution, la province a sensibilisé à Zou. Il plus tard, premier ramadan est clôturé. Quel que soit le nombre, c'est plus tard, je suis en train de vous en donner après.
Tungana, là, son bique musulim, son bique wabé africain, bique na passeport centrafricain, à Hong Kong, bique na Kodoro Wande, à Tam, bique na Congo, na Gabon, son bique chugunamaka, bique sou, ande iritimbe na popoti, à musulim, tikodo, son bique d'asso, warambique kiri, na batati bongiti, tambi sou, iritimbe na popoti, à musulim, tibé africain.
Bon, cause de nous, si moi que résident à Kodo Wande, si moi que la passeur, si moi, on peut tout, par rapport à Kodo Skato, mon visa, mon goût. De façon à finir, faudrait que moi, si moi que résident, par exemple, que ça entre moi à Kodo Wande, mon tube, il faudrait que, en tout cas, passeur, si moi, Kodo, si moi, il est ça, mon demande visa, si moi. Bon, sauf cas exception, ça, que ça, par exemple, à IG, à fonctionnaire international, que Ninga soit travaillé aux Nations Unies, peut-être la qualité Miliska, ou bien ambassade à l'étranger, avec carte résident diplomatique à la Solati, et que tout le monde de Citalier, Guané, introduire les cas, et toi, ministère, qui a fait l'étranger, a traité de dossier, peut-être après deux semaines, un mois, façon à l'accord, ça, mon visa, parce qu'il appelle l'étranger. Mais sinon, après, c'est là que simple résident, ça, il y a après. Il y a diplomate, cela, il y a un alobia, fonctionnaire, tu, Nations Unies, cela, si, Arabie Saoudite, est un visa. Sans personne qu'à l'étranger. Sur la façon de l'aller, on a hajé ça, le tourgogin a dit ce passeur l'ONI, il y a freiné, et ça, dans le visa, tu le dis, bon, si bien, tu as vu le père, tu le mot, à la place, contre le Godazo, tu peux voir un groupe qui, tu es descendu dans la marque, on a dit, tu le dis, tu le sais, quoi, tu le dis, quoi, on veut plus le type de destination, tu n'as plus le dis.
L'issue, c'est ça, n'ambé n'a pas pu tirer à la fin de la tenue. L'année, coûte à tenue, soit la Kugungana, ni qu'à la marque, qui fait des tenues, tu sambé, dans les tissiriri, na Bé Afrika. Aïni à Tambla Tungana.
Et de ce cause suscité, l'année, le président qui de l'étranger, sur la de Laurent Gondaba, le Mouyanga Mingi, même le Mouyanga ou Mouango Mingi, et ça la gratte prière, d'être filé à la Kodorti, ça la gratte prête de cohésion sociale à la gare, ça la gratte prête d'être vivre ensemble, ça la gratte prête à un position en matière militaire, et ça la gratte prête à ce qu'on a idée qui chenille, il n'y a pas ça, ça a changé de cas là, à la Kiri Télépo et Bundu, Yanga Tiaga, Kobi Tiaga, qu'on a Kodorti, et ça. Donc, là, surtout ici, d'être en train de faire des choses, à la sanctuaire, à entre à deux montagnes, à la Marwa, à la Arafa. Là, surtout ici, d'être en train de faire des choses, et bon, d'abord, il y a un peu de temps, et 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 il y a un peu de temps.
Et Kirna la singe la mingi mingi na irita wa mango da singa legoti Amerika wa renvoi de l'Amérique kwe imam Saleunja yo et kire singe la na wa mango kwe ala so fada du tindu na terti singa tchala si ala maina ndoti 101.7 FM na batati bonginga ala so a maina ndoti banda terti la so kwa singa tia bukuti unji et tingi na la na yengati peku wa go singa tchala ke fade firme Max Koyaweda.